in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
តុលាការអន្តរជាតិ ICC ទាមទារឲ្យមានយុត្តាធិការដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជនជាតិកូរ៉េខាងជើងពីបទវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងជើងក្រុងធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរត្រឹមដើមឆ្នាំ2021
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីលោកសំរង្ស៊ីរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់លោកចនម៉ាខេនក្នុងការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ NASA ថាការរុករកក្នុងអវកាសចូលដល់យុគសម័យថ្មីមួយសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរីកានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីស៊ុពេចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការអង្គការអន្តរជាតិ ICC កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាខ្លួនមានយុត្តាធិការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតុលាការអន្តរជាតិ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានប្រកាសថាលោកស្រីរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលត្រូវតែពិចារណាលើសេចក្តីសម្រេចនេះខណៈលោកស្រីនៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះការស៊ើបអង្កេតបឋមនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Fatou Ben Souda ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការអន្តរជាតិ ICC បានស្នើទៅក្រុមចៅក្រមឲ្យផ្ដល់យោបល់អំពីថាតើលោកស្រីអាចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការនិរទេសខ្លួនទាំងនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬយ៉ាងណានោះតុលាការអន្តរជាតិ ICC បានប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតបឋមមួយដែលមានបំណងស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុននឹងឈានទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយនោះត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICC ទេប៉ុន្តែប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់លោកស្រី Ben Souda លោកស្រីបានធ្វើការប្រៀបធៀបការភៀសខ្លួននេះដោយទៅនឹងការបាញ់ប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមិនបញ្ចប់រហូតទាល់តែគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ប្រទេសមួយអាចប្រហារនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមទាំងការចូលលួចទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Sony Pictures Entertainment កាលពីឆ្នាំ2014និងការវាយប្រហារទៅលើធនាគារជាតិរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំ2016ពរដ្ឋអាជ្ញាបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណជនដែលបានវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះមានឈ្មោះថា Park Chen Suk ដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឲ្យក្រុមហ៊ុន Chosun Expo ដែលជាក្រុមហ៊ុនរងការចោទប្រកាន់ថាជារបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងជនឈ្មោះ Park និងអ្នកវាយប្រហារតាមកុំព្យូទ័រមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមទៀតត្រូវបានចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលលួចបន្លំតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងការបន្លំតាមប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកខណៈធ្វើប្រតិបត្តិការចេញពីកូរ៉េខាងជើងចិននិងពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតជនឈ្មោះ Park រងការចោទប្រកាន់ពីការលួចខុបខិតនៅក្នុងការលួចបន្លំតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេកងកម្លាំង FBI បានបិទប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនជននេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងជនឈ្មោះ Park និងក្រុមហ៊ុន Chosun Expo ពីបទមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពវាយប្រហារទាំងនេះ
The Voice of America, VOA.
ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាលោកមានបំណងធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលត្រឹមដើមឆ្នាំ2021ដែលត្រូវជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិទី1នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះកិច្ចចរចាអំពីការបំផ្លាញទីតាំងស្តុកទុកនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានជាប់គាំងនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបញ្ជាមិនឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសMike Pompeo ធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើការចរចាបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកគីមកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយលោកបានសរសេរបង្ហោះតាម Twitter ថាការអះអាងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្កើនចំនួនចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំសូមអរគុណលោកប្រធានគីមយើងនឹងរួមគ្នាធ្វើឲ្យបានសម្រេចមិនទាន់មានការប្រកាសភ្លាមៗអំពីកិច្ចចរចាថ្មីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pompeo ទៅប្រទេសឥណ្ឌាបានស្នើឲ្យមានការវាយតម្លៃឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើកិច្ចចរចានានាបន្ថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានកោតសរសើរកូរ៉េខាងជើងដែលមិនបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកនិងបានចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងថាជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលគោរពតាមការប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបដិសេធថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលបញ្ចេញមតិមិនបញ្ចេញឈ្មោះលើកាសែត New York Times ដែលបានសរសេររិះគន់អំពីការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានថ្លែងនៅអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានហៅអត្ថបទនោះថាជារឿងដ៏ក្រៀមក្រំមួយដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព្យាយាមរំខានដល់រដ្ឋបាលដែលមិនគួរឲ្យជឿការិយាល័យរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានប្រកាសថានេះជាទង្វើគ្មានវិជ្ជាជីវៈក្រុមមន្ត្រីកម្ពូលផ្សេងទៀតដែលបដិសេធទៅនឹងអត្ថបទនោះរួមមានលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រី Christian Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alex Acosta រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងលោក Rick Perry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពល
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ទទួលបានការគោរពពីអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួននិងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដោយសារតែលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់លោក McCain នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
លោក John McCain ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរបុរសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមរណភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទហើយលោក McCain ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែរជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើសម្រាប់លោកសំរងស៊ីវិញនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចលនារបស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់លោក McCain បាទ
យើងសោកស្ដាយយើងក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោក John McCain ជាកល្យាណមិត្តមិត្តដ៏ល្អមិត្តដ៏ស្មោះនៃប្រទេសកម្ពុជានៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយជាមិត្តភក្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាឧត្តមគតិរបស់លោក John McCain ចិត្តល្អរបស់លោក John McCain សប្បុរសធម៌របស់គាត់ការស្រឡាញ់ដែលគាត់មានចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរឧត្តមគតិតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសម្រាប់មនុស្សលោកគឺឧត្តមគតិទាំងអស់នេះនៅរស់រវើកក្នុងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅរស់រវើកក្នុងចិត្តនៃអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ទូទាំងពិភពលោក
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានស្គាល់លោក John McCain ដោយផ្ទាល់តើលោកចាប់ផ្ដើមស្គាល់លោក John McCain តាំងពីពេលណាមកដែរហើយកម្រិតនៃការរាប់អានលោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាព John McCain ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំបានស្គាល់លោក John McCain គឺមានកិត្តិយសបានតំណែងជាមួយលោក John McCain ជិត30ឆ្នាំហើយពេលដែលខ្ញុំចេញមុខធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំការពៀផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនចាញ់ការសម្លុតរបស់ពួកជនផ្ដាច់ការមិនទៅចោះចូលជាមួយនឹងពួកជនផ្ដាច់ការហើយពុករលួយផងគេប៉ុនប៉ងទិញទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនលក់ខ្លួនមិនលក់ឧត្តមគតិដាច់ខាតហើយខ្ញុំប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនគេប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំប្រមាណលើកប្រមាណសារប៉ុនប៉ងចាប់ខ្ញុំដាក់គុកដូច្នេះខ្ញុំមានឱកាសមកសហរដ្ឋអាមេរិកញឹកញាប់មកសុំការជួយគាំទ្រពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលបានចេញមុខមុនគេចេញមុខខ្លាំងក្លាជាងគេជួយរូបខ្ញុំហើយជួយបបហេតុប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក John McCain ពេលខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំតែងតែសុំជួបជាមួយលោក John McCain ហើយលោក John McCain គឺបើកទ្វារការិយាល័យគាត់ឲ្យសហការីគាត់រៀបចំជំនួបផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោក John McCain ជានិច្ចកាលខ្ញុំក៏បានទទួលរង្វាន់មួយចំនួនពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានផ្ដល់រង្វាន់មកឲ្យខ្ញុំនេះគឺលោក John McCain គឺគាត់បានជំរុញហើយរង្វាន់មួយនោះគឺគាត់បានប្រគល់ផ្ទាល់ដៃមកឲ្យខ្ញុំផងដែរ
បាទខ្ញុំឃើញលោកបានបង្ហោះតាម Facebook និងមានរូបភាពដែលលោកទៅចូលគោរពទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក John McCain នៅកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Texas បាទតើលោកអាចរៀបរាប់ពីចំណុចសំខាន់ខ្ញុំដឹងថា30ឆ្នាំគឺលោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោករៀបរាប់មួយចំណុចឬក៏ពីរចំណុចកិច្ចការសំខាន់ខ្លាំងដែលលោក John McCain បានធ្វើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺចំណុចណាខ្លះដែលលោកចង់ចាំខ្លាំងជាងគេបាទ
ចំណុចសំខាន់គឺគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់លោក John McCain គឺគេគោរពគាត់ទោះជាគាត់នៅក្នុងជួរគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអិសរជនអាមេរិកាំងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់តែងតែគោរពគាត់ពីព្រោះគាត់មានភាពក្លាហានគាត់មិននិយាយតាមអ្វីដែលគណៈបកគាត់ប្រកាសឬមួយតម្រូវឲ្យនិយាយដូចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគាត់ឬមួយអិសរជនណាផ្សេងទៀតដែលមានសម្លេងខ្លាំងអីគាត់មិនតាមទេបើធ្វើត្រូវឲ្យគាត់យល់ស្របឲ្យគាត់គោរពបានគាត់និយាយដូចជាគាត់ជាបុគ្គលឯករាជ្យជាបុគ្គលឯករាជ្យដែលគេគោរពហើយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ប្រើឥទ្ធិពលគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រើឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីជួយការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជួយការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយជួយការពាររូបខ្ញុំតែម្ដងគាត់ធ្វើការនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគឺគោរពជាងគេបំផុតគឺហើយគាត់បានជួយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតញាត់ឲ្យញាត់អនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជួយនេះជួយដោយស្របច្បាប់ជួយដោយសន្តិវិធីមិនមែនដោយលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដៃជាមួយលោកកឹមសុខាចូលដៃជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបលោកហ៊ុនសែនទេមិនមែនទេសុខគេគេធ្វើអ្វីតាមច្បាប់គេធ្វើអ្វីដោយសន្តិវិធីគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសណាដែលមានអំណាចប្រជាការ តែផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវច្បាប់តាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អត់មានអីខុសទេផ្ទុយទៅវិញជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យធ្វើឲ្យស្របតាមឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកជុនម៉ាកេនគាត់បានជួយជំរុញច្បាប់ជាច្រើនសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនចេញពីរដ្ឋសភាចេញពីព្រឹទ្ធសភាហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់វិធានការមួយចំនួនលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទក្នុងចំណោមសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះគឺមាន Carry Act គឺ S2412 ជាដើមបាទចុងក្រោយគឺមិនមានអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នេះច្រើនប្រមាណទេដែលដឹងពីបញ្ហាកម្ពុជាច្បាស់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាកម្ពុជាហើយបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងលោកចនម៉ាខេនលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់កម្ពុជានឹងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលលោកជាអតីតឆ្លើយសឹកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះសម្រាប់ដូចដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមថាការស្លាប់បាត់បង់លោកម៉ាខេនជាការបាត់បង់មួយសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងតើក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតើលោកនឹងមានផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យបញ្ហាកម្ពុជានេះនៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបាទ
យើងនឹងបន្តការទំនាក់ទំនងជាមួយឥស្សរជនអាមេរិកាំងឥស្សរជនអាមេរិកាំងដែលគោរពលោកជុនម៉ាកេនហើយដែលនឹងរក្សាឧត្តមគតិលោកជុនម៉ាកេនខ្ញុំមកឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបានជួបអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយលោកជុនម៉ាកេនដើម្បីឲ្យគេបន្តការងាររបស់លោកជុនម៉ាកេនឆ្ពោះទៅទិសដៅដែលលោកជុនម៉ាកេនចង់បានគឺចង់ឃើញពិភពលោកទាំងមូលទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលិញរស់នៅក្រោមរបបដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
លោកបានរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកចនម៉ាខេនបានធ្វើដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាចោះដូចថាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងលោកចនម៉ាខេនតើមានកម្រិតនៃការរាប់អានគ្នានឹងកម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនអនុស្សាវរីយ៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយលោកចនម៉ាខេនពេលខ្ញុំមកសម្ដែងការគោរពចំពោះការងារនិងជំហរនិងវីរភាពរបស់គាត់នៅការិយាល័យរបស់គាត់នៅព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋធានី Washington នេះលោកជុនម៉ាកេនតែងតែជជែកជាមួយខ្ញុំរំលឹកពីការងាររបស់គាត់ពីអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់គាត់បានបង្ហាញរូបថតនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់រូបថតកាលគាត់ធ្វើជាអ្នកបើកយន្តហោះពេលសង្គ្រាមអាមេរិកាំងហើយឃើញគាត់ត្រូវយួនហាណូយយួនកុម្មុយនីសចាប់គាត់ជាឆ្លើយសង្គ្រាមពីព្រោះយន្តហោះគាត់ត្រូវគេបាញ់ធ្លាក់ពួកយួនកុម្មុយនីសបានប្រើមីស៊ីលធ្វើដោយពីសហភាពសូវៀតបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគាត់ហើយយន្តហោះគាត់ត្រូវមីស៊ីលហ្នឹងគឺចាប់ដើមធ្លាក់ចុះហើយគាត់ត្រូវប្រញាប់លួតឆាត់ឲ្យទាន់តែគាត់បានផុតពីយន្តហោះមុននឹងយន្តហោះធ្លាក់ឲ្យផ្ទុះតែគាត់ពេលដែលចេញពីយន្តហោះនោះទៅវាធ្វើឲ្យផ្ទុះខ្លាំងពេកទៅមុននឹងបន្តិចធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាក់ដៃបាក់ជើងដល់គាត់ធ្លាក់មកធ្លាក់ក្នុងទឹកក្នុងបឹងមួយនៅទីក្រុងហាណូយគាត់ស្លាប់ស្ទើរតែស្លាប់ហើយពួកទៅបានឃើញពួកតាហានយួនទៅមកជីកទូកហែលទឹកមកចាប់គាត់ប៉ិនគាត់ស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតែមានរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីតាក់ទងផ្ទាល់គាត់បានបង្ហាញរូបថតមួយរូបថតនឹងជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែលលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះបានសម្លាប់ឬគេចោទថាគាត់ជាអ្នកប្រឆាំងហើយត្រូវរដ្ឋអំណាចនៅរុស្ស៊ីសម្លាប់ពេលនោះឆ្នាំ2017នេះពីដើមឆ្នាំកាលគាត់មិនទាន់ឈឺធ្ងន់ពេលដែលខ្ញុំថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅដល់ការិយាល័យលោកជុនម៉ាកេននោះលោកជុនម៉ាកេនឲ្យខ្ញុំអង្គុយកៅអីមួយដូចថាកៅអីកិត្តិយសអញ្ចឹង ដល់ខ្ញុំទៅអង្គុយកៅអីហ្នឹងគាត់អង្គុយចិត្តគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាកៅអីហ្នឹងប្រហែលខែមុនណាខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់មិត្តរីស៊ីម្នាក់អង្គុយកៅអីហ្នឹងអង្គុយកៅអីហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តគាត់ថាឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នកុំទៅប្រទេសរីស៊ីវិញយើងហ៊ានប្រឆាំងមនុស្សកំណាចជនប្រជការដោយលោកពូទីនតែទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញខ្លាចគេសម្លាប់ហើយអិសរាជជនរុស្ស៊ីនោះប្រាប់ថាទេខ្ញុំត្រូវតែទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចមិនទៅទេខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញដល់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយអិសរាជជនរុស្ស៊ីនោះត្រឡប់ទៅស្រុករុស្ស៊ីវិញស្រាប់តែគេសម្លាប់មែនគេសម្លាប់មែនហើយធ្វើឲ្យលោកជុនម៉ាកេនអាណិតអាសូគាត់ឈឺចាប់មែនទែនហើយមកដល់វិលខ្ញុំមកអង្គុយកៅអីហ្នឹងដែលជនជាតិរុស្ស៊ីនេះធ្លាប់អង្គុយហើយត្រូវគេសម្លាប់នោះគាត់ថាណែសំរងស៊ីអាយណាកុំទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញកំសំរងស៊ីអាយហ៊ានប្រឆាំងគេប៉ុណ្ណឹងប្រយ័ត្នទៅគេសម្លាប់ហើយគាត់បានបន្ថែមទៀតបើគេសម្លាប់សំរងស៊ីអាយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ហើយខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់សំរងស៊ីឯងហើយមិនចង់មានតែរូបថតសំរងស៊ីឯងដែលដាក់ក្នុងការិយាល័យខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំធ្វើការដោយរូបថតជនជាតិរុស្ស៊ីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំអង្គុយកៅអីហ្នឹងត្រូវស្លាប់សំរងស៊ីឯងមកអង្គុយកៅអីហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសំរងស៊ីឯងស្លាប់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យសំរងស៊ីឯងនៅរស់នៅរស់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំមិនត្រូវការយករូបថតសំរងស៊ីឯងមកដាក់ក្នុងការិយាល័យខ្ញុំបើសំរងស៊ីឯងស្លាប់ទៅហើយរូបថតហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដូចវត្តមានសំរងស៊ីឯងនៅពេលនេះជាមួយខ្ញុំទេ
បាទបាទលោកអ្នកស្ដាប់គឺអិសរាជជននយោបាយរុស្ស៊ីដែលលោករៀងស៊ីបានលើកឡើងគឺលោក Boris Nemtsov លោកត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធនឹងមរណភាពរបស់លោកចនម៉ាខេនបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីស្នាដៃរបស់លោកម៉ាខេនក្នុងការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការ NASA បង្ហាញមុខក្រុមអវកាសយានិកដែលនឹងធ្វើការហោះហើរសាកល្បងនិងទទួលបេសកកម្មប្រតិបត្តិការលើយានអវកាសផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលនឹងត្រូវបង្ហោះចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកការហោះហើរសាកល្បងនៃយានអវកាសនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing និងយានអវកាស Crew Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរឿងនេះឲ្យលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រៃសម្រួលដូចតទៅ
Ladies and gentlemen, I present to you our commercial crew astronauts.
នាយកអង្គការ NASA លោក Jim Bridenstine ប្រកាសនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson ក្នុងរដ្ឋ Texas.
For the first time since 2011,
ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកយើងនឹងបញ្ជូនអាកាសយានិកអាមេរិកាំងតាមរយៈយានអវកាសអាមេរិកាំងចេញពីទឹកដីអាមេរិក
អវកាសយាននិក9នាក់ប្រតិបត្តិការជើងយន្តហោះចំនួន4លើយានអវកាសឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing និងក្រុមហ៊ុន SpaceX អង្គការ NASA ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្នុងការរចនាការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើតេស្តដើម្បីធានាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវអវកាសយាននិក Nicole Annapurman នៃ Marine Corps ថាអ្នកស្រីរំភើបក្នុងការបើកយានអវកាស Starliner សាកល្បង
To be involved in the test and development and then to be there
on ឱកាសចូលរួមធ្វើតេស្តអភិវឌ្ឍនិងសម្ពោធការហោះហើរហើយទទួលលទ្ធផលពីការខិតខំទាំងអស់នេះជាមោទនភាពសម្រាប់ក្រុមការងារនៅអាមេរិក
លោក Victor Glover មេបញ្ជាការនឹងអវកាសយានិកកងទ័ពជើងទឹក និងបើកយានអវកាស Crew Dragon របស់ SpaceX ជាលើកដំបូងទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ
to have the opportunity to work with these great companies
ឱកាសធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរលើកិច្ចការសំខាន់សម្រាប់ជាតិនិងអង្គការ NASA នេះគឺជាសម្បិនរបស់អាកាសយានិកម្នាក់ហើយខ្ញុំពិតជារំភើបណាស
់អង្គការ NASA និយាយថាភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដែលលើកកម្ពស់ដោយកម្មវិធីអវកាសយានិកឯកជននិងបង្កើនឧស្សាហកម្មអវកាសឯកជនរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យការឆ្លៃប្រឌិតបន្តបន្តសម្រាប់អនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ព្រៃមនស្រាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរីត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបកកាន់សវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតសម្រាប់ជុំថ្មីនៃការសាកសួរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសថាលោកគឺជាចៅក្រមឯករាជ្យប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស៊ើបអង្កេតលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងការជាប់ទាក់ទងការឃោសនាខុសខាសំទោសនឹងការជាប់ទាក់ទងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016ទេលោក Kavanaugh មិនបានប្រកាសពីគោលជំហររបស់លោកថាតើប្រធានាធិបតីម្នាក់អាចត្រូវបានគេកោះហៅមកសួរសំណួរដែរឬទេហើយថាតើប្រធានាធិបតីម្នាក់អាចលើកលែងទោសខ្លួនឯងប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសនិងថាតើលោកនៅតែជឿលើអ្វីដែលលោកបានសរសេរកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនថាប្រធានាធិបតីអាចបណ្ដេញរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលើលោកបានដែរឬយ៉ាងណានោះរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរនៃរដ្ឋញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិហារសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកទាំង8នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កមកសួរសំណួរដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ពីករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងបព្វជិតរបស់វិហារសាសនាប្រពន្ធនានីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កលោកស្រី Barbara Underwood កំពុងស្វែងរកឯកសារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាននេះដែលមានដូចជាការបង់លុយទៅឲ្យជនរងគ្រោះនិងឯកសារស៊ើបអង្កេតរបស់វិហារសាសនាជាដើមប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធម្ដងទៀតទៅនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីបំពុលអតីតចារបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់លោកនឹងបាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានគ្រីមឡាំងបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាគ្មានមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលណាម្នាក់ឬមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឬតំណាងមន្ត្រីណាម្នាក់របស់រុស្ស៊ីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បំពុលនៅក្នុងទីក្រុងសាលីបេរីនេះនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo មិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសចុងក្រោយបំផុតនេះប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
อ This program has come to you from the Voice of America, Washington.